blaðsíða 33. Ég hlustaði með athygli á mál meistara, bæði af því að orðans vöktu áhuga minn og eins vildi ég reyna að taka vel eftir til að vera betur búin undir umræðurnar á eftir. Það virkar alltaf vel að geta vitnað beint í orð viðstaldra manna. En brátt fór hún að trufla mig æ meir þessi hugsun að hann myndi mig á einhvern, en gallinn var bara sá að ég gat alls ekki komið í fyrir mig hverða væri. Fyrst hélt ég að það væri ef til vill einhver sem ég hefði séð í sjónvarpi eða bíómynd, en sannfærðist brátt að það hlýta að vera einhver sem ég kannaðist við. Og ekki nóg með það, mér varð smám saman ljóst að það var beinlínis svo að ég nauða þekkti þennan mann. Og áður en ég vissi af, var ég alveg hættur að heyra hvað hann sagði og farin í huganum að máta hann kerfisbundið við alla þá fjölbreyttu karaktera sem orðið hafa á vegi mínum fyrr og síðar. Og þar er svo sannlega auðugan garða gresja. En ekki að samaskapi snirtilegan og skipulegan eftir allt mitt hark og slarkum ævinn á allt á kafi í illgresi. Ég var alveg að því komin að gefast upp í þessari leit og ætlaði að fara að einbeita mér að ræðuna á ný þegar skólameistari beitti allt í einu hendinni þannig að því laust eins og eldingu niður í huga minn hver hann væri. Og það var svo sannarlega óvæntur kandidat sem þar var mættur til leiks, en reyndist þó fljótlega fara með sigur af hólmi. Skyndilega bar meistari höndina upp að efri vörinni, bara eitt augnablik og strauk síðan niður eftir henni með flötum vísifingrinum láréttum eins og til að þerra svita eða fjarlægja kusk úr nefi. Þetta stóð ekki yfir nema eitt andartak, en leið stóð dundi rævillin mér ljóslifandi fyrir hugskotssjónum. Nákvæmlega svona hafði hann alltaf haldið hendinni yfir kjaftinum á sér þegar hann var að reyna að stynja einhverju upp eða þegar honum fannst eitthvað fyndið og fór að hlæja. Það sem vakti kátínu hjá greginu var alltaf eitthvað allt annað en það sem öðrum þótti fyndið, enda fekk hann þá ævinlega óspart að kenna á því. Dundi landa. Þetta var ótrúlegt, en leið alveg óyggjandi. Þetta var hann, ég sá það alltaf betur og betur og þó mér rísuði þetta hugur við því að eiga eftir að standa frammi fyrir honum og þurfa að hjala kurteislega við hann, gat ég samt ekki annað en dáðstað hæfileika mannskepnunar til að komast af. Ég sá Dunda fyrir mér eins og ég hafði séð hann síðast. Liggjandi berfættan og grenjandi við bálið í mölinni fyrir utan skólan. Og nú var sami maður hér, 20 árum síðar, eins og fyrir einhverja gjörninga orðina þessum farsæla skólameistara, konungur í ríki sínu, nýtur þjóðfélagsþegn, dáður og virtur af öllum. Þetta var ekkert annað en sagan Kolbítinn í nútíma útgáfu. Og auðvitað í raun og veru afskaplega gleðileg saga. Kannski ekki síst fyrir mig. Hitt var aftur á móti engan veginn hægt að segja að ég hefði átt hinn minnsta þátt í því að svona vel skildi takast til. Og þó, kannski hafið þetta orðið til að herðan, kannski... Nei, ekki einu sinni ég gat blekt sjálfan mig með svona ömurlega gistnum bætiflákum. Hvað gæti ég sagt við manninn? Takk fyrir síðast. Pínlegt yrði það, svo mikið var víst. Pínlegt, pínlegt. Í fyrsta skipti í marga mánuði fann ég hvað mér hefði liðið miklu betur ef ég hefði bara, þó ekki væri nema einn tvöfaldan viski í maganum. Það var nokkurn veginn allt í fari Guðmundar Arnar Guðmundssonar sem gerðan að augljósum skotspæni allt frá fyrsta kennsludegi í kakfræðaskólanum.